Є плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сун 2022 жылын 21 июне Пепкенин тийсин бүгүнү. Сунк программабызда Марда президент сапарынын умняны жыгналын ой улуглор күчүлөрү көйгөрүлмөйөр. Балканда президентин келмегине мезбури оорлор менен таярлык көрүлөр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнәплерсиңиз. Озалы билан мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярым. Yirminci iyunda Türkmenistanın Günvatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu varada Birleşen Statların Geologiya Bağırlığı Merkezi haber veriyar. Mağlumatları ora yer titremenin merkezi Balkanın Bereket Tevitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tartkınının neticeleri varada mağlumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktif yerde yerleşer. Mundanın 2000-cı ýylyň 6-njy dekabrynda gurrunyň giden bereket, ozolky gazynçyk owusunda güýçli ýer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetiren täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogur tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýwaňlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Russiýanyň başladan doly germli ursundan bäri 4 aý çemeti wagtdan soň 19-njy iýunda giýişlik eden çykysynda Russiýanyň süýepde gadapli hereketlerini ýaýwaňlatjakdygyna garaşmalydygyny duýdurdy. Zelenski Ukrain gorunç güýçlerini göz öňünde tutup, biz taýýarlanýarys, biz taýýar diýip giýişlik eden çykysynda mälim etdi. Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalisiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzalyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplügi üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron apreldigi çyrlan prezidentlik saylovlarında yeňis gazanandan soňra özüniň merkezçi koalisiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol basılığındaki çepçi partiyaların koalisiyası ikinci netice görkezip, yurdun milli asambleyesinde 131 orna aldı. Marine Le Pen'in ası takçı Milli Yurist Partiyası saylovlarda hazire çelini özünün en gowy neticesini görkezip, parlamentte 89 orna almağı basardı. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda konservativ garaşlara ýerýän Respublikançylar partiýasy parlamentde 61 orna alyp bildi. Fransiýanyň mali ministri Bruno Le Maire ses berişliň netijelerini demokratik şok atlandyrdy. Şeýlede taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýörseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. İranda aprelde İmam Reza Avadat hanasında iki şahı ruhanasını öldürmekte ve yeni bir yerini yaralamakta ayıplanan Özbek asıllara ait cezalandırılıp öldürüldü. Abdullatif Moradi 20. iyunda yurdun demirazık gün doğurundaki Maşat şehrinin vekilavat türmesinde dağırdan asmak arkalı öldürüldü. 5. aprelde yağını musulmanlar üçün mukaddes hesaplanyan Ramazan ayı vakti 21 yaşındaki Moradi iki ruhanini öldürüptü. İçeri İşleri Ministerliği bunu teröristik hücum diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadisi bilen iltişikli asy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. Iranyň ilatynyň aglabysy saýy musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan esasy urşunyň Britaniýanyň harby pudugynyň keşbini ütgödendigini aýtdy. Şeýlede ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýanyň söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders eskerlere eden ýüzlenmesinde Russiýanyň awandyryan howpunyň netijesinde durnuksuzlygyň täze döwrüniň başlanandygyny duýdurdy. General Sanders bu barada Britaniýa armiýasynyň komandowanyýasyny öz üstüne alanyndan 3 günden soň, ýagny 16-njy iýunda garamagyndaky ähli harby we raýat gullukçylara içerki hat alysygynyň dowamında ýollan ýüzlenmesinde bellädi. Britan mediýasy bu barada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borcunyň Britaniýa armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny